Cine ești tu, Doamne? Este întrebarea care ne frământă de când am început cartea Ezechiel. Și recunosc că ultimele 4 capitole, în aceste capitole, întrebarea aceasta sună și mai puternic, pentru că descoperi un Dumnezeu cu sentimente. Un Dumnezeu cu sentimente foarte profunde. În aceste capitole, Dumnezeu nu joacă teatru. Dumnezeu nu empatizează cu cineva, ci El trăiește aievea toate aceste lucruri. Și dacă în 16 Dumnezeu este împăratul care își judecă împărăteasa prea curvă, în capitolul 17, parcă vedem un bătrân care spune ghicitori ca să dea învățătură. În capitolul 18, vedem un tată care vrea să corijeze impresia copiilor despre judecata lui, despre felul cum el îi privește. Și în capitolul 19, un om care plânge. Cântarea de jale nu este scrisă de Ezechiel, ci este cântată de Ezechiel pentru că Dumnezeu a compus-o. Dumnezeu a rostit-o prima dată. Și-l văd pe Dumnezeu care, deși stăpânește deasupra Universului, totuși este o persoană care poate trăi o pleiadă de sentimente. De la bucurie, la amărăciune, de la tristețe și deznădejde, la o puternică nădejde pentru lucrurile ce vor veni. Dar așa cum ne-a spus și Nicu, Dumnezeu este preocupat de gândurile ascunse ale oamenilor. Și ultimele capitole din Ezechiel prin care am trecut, Dumnezeu are o preocupare asiduă pentru ceea ce gândesc evrei. Și vrea să le cunoască gândurile ascunse, le scoate la iveală, le analizează, sau mai bine zis, le dărâmă. Și îl vedem pe Dumnezeu preocupat de ceea ce gândește poporul evreu, ca să schimbe, să aducă lumină, ca oamenii să schimbe părerea despre ei înșiși și despre Dumnezeu. Și Dumnezeu a început să schimbe gânduri, sau a început să scoată la iveală gândurile evreilor despre cetatea lor. Dacă ei credeau că Ierusalimul nu va cădea, Dumnezeu îi anunță contrarul. Dacă ei credeau că cetatea lor are origini sfinte, că ei ca popor sunt un popor cu origini sfinte, Dumnezeu coboară și în aceste adâncimi ale minților ca să aducă lumină, ca să aducă răspunsuri. Și așa cum ne-a prezentat Nicu, în capitolele 17 și 18, Dumnezeu se apleacă asupra altor gânduri din inima lor. Generația care rămăsese în Iuda și în Ierusalim visau să fie acea generație care să-L învingă odată pentru totdeauna pe împăratul Babilonului și să aducă înapoi miile lui Israel răspândite în toate țările. Dar Dumnezeu vedem că răspunde acestui idealism al lor și răspunsul nu e prea plăcut pentru inima lor. Dumnezeu se pleacă și asupra celor care căzuseră în deznădejde. Poate aveau rude deportate și nu credeau că îi vor mai vedea, ci se vedeau sub pedeapsa lui Dumnezeu fără nicio nădejde. Capitolul 18. Dacă îl punem împreună cu capitolul 17, sunt atât de diferite. Dacă în 17 Dumnezeu vine cu o judecată, în capitolul următor descoperim un Dumnezeu plin de dragoste, care nu găsește plăcere în a face judecată, în a aduce moarte. Cum răspunde Dumnezeu gândurilor noastre? Astăzi am vrea ca să ne uităm la aceste două tendințe care există în mintea umană. Tendința spre idealism, spre visare, și tendința spre fatalism, spre deznădejde. Ele sunt două extreme și vizitează mintea umană. Cel mai des suntem vizitați de tendința spre visare, spre idealism. Da. Dacă nu mai vedem, este pentru că trăim în ea. În fiecare zi visăm la lucruri măreți. Este tendința cea mai des întâlnită în viața omului. Dar tendința spre fatalism este cea mai distrugătoare pentru inima omului. Și Dumnezeu, dintr-o dragoste pe care nu o înțelegem, se apleacă și asupra unei extreme și asupra altei extreme ca să dea răspunsul. Este uimitor să-L vezi pe Dumnezeu atât de preocupat să răspundă unor născociri umane. Și prima tendință la care Dumnezeu răspunde, am văzut că este cea care ține de visele noastre. Cred că fiecare din noi ne-am visat altcineva. Ne-am visat a fi un David, ne-am visat a fi un Daniel, dar nu Boca. Chiar dacă e doar unul în România. Ne-am visat a fi un Pavel. Sau dacă nu ne-am visat chiar acești oameni, ne-am visat să facem lucrările lor. Visăm planuri mari pentru noi ca persoane, pentru familiile noastre, pentru biserică, pentru țară. Nu obosim să născocim astfel de planuri. Și uimirea este că dacă se năruie un plan, născocim 10. Poate n-a fost bun planul. Și continuăm să visăm. Așa-l văd eu și pe Zedechia. Dacă vă mai aduceți aminte în cartea Ieremia, Zedechia, ca împărat al lui Iuda, nu era totuși un împărat puternic. Nu era un leu. Era frică de căpetenii. Venea pe ascuns la Ieremia. Îi spunea lui Ieremia să nu spui ce mi-ai spus. Nu-l văd un om care, indiferent de ce cred ceilalți despre el, el să meargă înainte. Dar cred că Zedechia era un visător. Și dacă ziua se certa cu dregătorii, seara visa cum eliberează Ierusalimul. Se visa împăratul călare care deschidea porțile Ierusalimului și veneau miile lui Israel din Babilon. Și el îi întâmpina pe fiecare. Se visa împăratul în fruntea mulțimii în sărbătoare, asemenea lui David, dansând și el și bucurându-se în casa Domnului. Și nu erau vise rele. Nu erau vise care, păcătoase. Dar totuși, când te uiți la răspunsul lui Dumnezeu, este cam usturător. L-a cam lovit pe Zedechia acest răspuns. Și de obicei, modul în care Dumnezeu răspunde tendințelor noastre sau extremelor noastre idealiste este acesta. Să ne dea puțin cu capul de prag. De ce? Pentru că de obicei în tendința noastră idealistă noi nu mai vedem drumul pe care suntem chemați să mergem. Și scopul lui Dumnezeu este ca printr-un răspuns șoc să ne deschidă ochii, să ne plecăm capetele, să vedem pragul de jos pe unde trebuie să pășim și să înțelegem care este traseul pe care trebuie să mergem. Ce este interesant că prin acest răspuns dur pe care Dumnezeu îl dă lui Zedechia, și pe care îl dă oricărui om care are, care o ia pe nișa, pe această extremă a idealismului, este că Dumnezeu vizează trezirea acelui om, trezirea din visar, pentru ca să nu ajungă să fie pedepsit, pentru că s-a depărtat de drumul pe care Dumnezeu și-a părăsit drumul pe care Dumnezeu i-l-a trasat. Este super că Dumnezeu prezintă înainte lui Zedechia, uite ce o să pățești dacă vrei să mergi pe drumul visării tale. Tocmai pentru ca inima lui să se trezească, el să se poziționeze din nou pe traseul pe care Dumnezeu i l-a programat și acest lucru să-l ajute să evite pedepsirea pe care Dumnezeu a anunțat. Știți ce este superb în capitolul 17? Că Dumnezeu nu dă cu piciorul în visul lui Zedechia. Nu-i spune lui Zedechia, este un vis de care nu-mi pas. Nu, Zedechia. Acest vis al tău de a aduce înapoi poporul, de a face din Ierusalim din nou capitala lumii, eu îl voi împlini. Este visul meu. Dar atunci când îl voi împlini, doar eu îmi voi lua slavă. Și aici este problema oricărui om care visează. Că vrea puțin și el din slava lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu, din păcate, nu își împarte slava cu nimeni. Dumnezeu, în înțelepciunea lui, a gândit un drum pentru fiecare om. Ca să fii un David, ca să fii un Pavel, trebuie să fii omul potrivit, la momentul istoric potrivit. Dar așa a gândit Dumnezeu istoria pentru fiecare din noi. Fiecare om în parte este omul potrivit, la momentul istoric potrivit, dacă rămâne acolo unde Dumnezeu l-a pus. Și ce este uimitor este că dacă rămâi pe traseul tău, Zedechia, la urma urmei s-ar putea să ai aceeași bucurie ca David, aceeași bucurie ca Daniel, pentru că vei fi răsplătit de Dumnezeu, că ai rămas în locul pe care Dumnezeu ți l-a pregătit. Dar ce este uimitor este faptul că această tendință idealistă nu a dispărut odată cu venirea Mântuitorului, ci o găsim prezentă chiar și la începuturile bisericii. Atunci când Dumnezeu revărsase Duhul Său într-o manieră uimitoare peste apostoli și peste comunitatea de credincioși care se forma atunci. Iată că sunt niște oameni în Corinteni care încep să se bucure de beneficiile de a fi credincioși și încep să se laud cu Apolu, cu Pavel. Și Pavel le scrie o scrisoare și le spune așa. Cine este Pavel? Cine este Apolo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu, prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una. Și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Și apoi în capitolul 4. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Mă gândesc la acești corinteni. Erau niște prunci spirituali. Și biserica este plină de prunci. Știți cum arată? Vezi unul cu Pampers, cu suzeta în gură și cu o sabie. El se crede Goliat, de obicei. Dar fiecare copilaș visează la nu știu ce. Așa erau și acești corinteni. Nu puteau ei să se compare cu Pavel, dar se bucurau de isprăvile lui Pavel. Își însușeau lucrările lui Pavel. Munca era lui Pavel și eu lăsăm doar lui, dar slava se împarte. Ce are Pavel, vrem să avem și noi. Ce are Apollo, vrem să avem și noi. Nu putem rosti predicile pe care le rostește Apollo. Dar pentru că l-am auzit, suntem aproape ca Apollo. Este o tendință de care inima noastră nu va scăpa ușor. De aceea, Pavel este destul de tranșant. Cine suntem noi? Oare nu cumva am primit totul? Dacă ne comparăm cu cine trebuie, suntem nimic. Dar ce este frumos este că dacă rămâi acolo unde ai fost pus, fiecare va primi răsplată pentru ceea ce a făcut. Și este uimitor că la sfârșit Dumnezeu nu va întreba la judecată. Cine este Pavel? Să vină în față, doar el va primi răsplată. Și Dumnezeu va răsplăti fiecare. Și cine știe? Poate un om despre care n-a auzit nimeni va fi răsplătit la fel ca și Pavel, dacă a fost credincios în lucrul încredințat lui. Știți de asemenea istoria cu acei fii ai lui Sceva. Tot la începutul bisericii s-a întâmplat. Au aflat băieții că numele lui Iisus este un nume puternic. Și au văzut că Pavel îl folosește. Și dacă Pavel îl folosea și scotea demoni cu numele ăsta, s-au dus și ei. Au intrat în casa demonizatului și au zis: în numele lui Iisus, pe care îl propovăduiește Pavel, ieși afară. Și duhul respectiv le-a cerut buletinele. Pe Iisus îl știu, pe Pavel îl cunosc, dar voi? Cine sunteți? Știți ce mă uimește? Că în această istorisire, cei doi fii al lui Sceva fug, săracii, de numai. Dar cetatea, când aude acest eveniment, toți recunosc că numele lui Iisus este mare. Este un nume autentic și recunosc și pe Pavel ca fiind mesagerul lui. Dar de multe ori, în tendința noastră idealistă, o putem sfârși goi ca fiii lui Sceva și bătuți. Pentru că de cele mai multe ori, ca să poți fi trezit dintr-o astfel de stare, ai nevoie de un răspuns șoc din partea lui Dumnezeu. Însă, așa cum spuneam în cazul lui Ezechia, răspunsul lui Dumnezeu nu înseamnă călcarea în picioare a visurilor noastre. Pentru că de multe ori visele noastre sunt și visele lui Dumnezeu, doar că la Dumnezeu se împlinesc. Dar visurile noastre, acele închipuiri după care tânjim, de multe ori, sau de cele mai multe ori, ne scot din drumul pe care Dumnezeu l-a gândit pentru ființa noastră și ne fac să trăim într-un univers paralel, ceea ce ne împiedică să înțelegem planul lui Dumnezeu, să împlinim planul lui Dumnezeu și, la urmă, să putem fi răsplătiți pentru credincioșia noastră. Cu totul altfel este răspunsul lui Dumnezeu în ce privește gândul de deznădejde. Acea extremă fatalistă care te blochează să iei inițiativa, să iei decizii, care te face să ajungi într-o deznădejde totală în care nimic nu mai are sens. Cred că fiecare din noi am trecut prin aceste voi. Dar e uimitor cum răspunde Dumnezeu în capitolul 18. Este un contrast așa de mare. Parcă este un alt Dumnezeu. Văd o dragoste de părinte care se uită la fiecare copil. Și ce mă uimește este că Dumnezeu vorbește mai mult în capitolul 18 despre întoarcerea celui rău decât despre căderea celui neprihănit. Și Dumnezeu vorbește mai mult despre plăcerea pe care o simte când se întoarce cel rău, decât despre neplăcerea pe care cel rău i-a pricinuit-o atâta timp. Când mă uit la Dumnezeu, parcă văd, descoper un Dumnezeu care refuză să pedepsească repede răul, în speranța că acel păcătos se va întoarce. Pentru că, așa cum spune el, nu îmi găsesc plăcerea în moartea celui ce moare, ci îmi găsesc plăcerea în întoarcerea celui păcătos. Asta este plăcerea lui Dumnezeu și total diferită de inima noastră. Pentru că noi ne-am dorit, poate, judecata peste oamenii din jurul nostru. Pentru că ne-au făcut rău, pentru că au făcut rău și totuși Dumnezeu nu e așa. El care suferă tot răul din cauza păcatelor noastre, El nu găsește plăcere să judece, El găsește plăcere să-L vadă pe acel om că se întoarce. Și acea plăcere este mai mare decât tot răul pe care l-a făcut acel om lui Dumnezeu. E uimitor cum se încheie capitolul 18. Vă voi judeca după căile voastre. Și aștepți un verdict. Și verdictul lui Dumnezeu este: întoarceți. Nu vreau să muriți. Aproape că nu înțelegi un astfel de Dumnezeu, dar dragostea aceasta lui Dumnezeu este atât de mare pentru că cei care au inventat această zicătoare, părinții au mâncat acrituri, iar la copilii s-au strepezit dinții, au căzut într-o deznădejde. Și atunci inima lui Dumnezeu este a unuia care vrea să-i ridice. Dumnezeu nu-și propune ca acelui fatalist să-i dea una să moară de tot. El nu vrea moartea celui ce moare, ci Dumnezeu se apropie cu toată dragostea lui ca să ridice. E uimitor faptul că nici Mântuitorul nostru nu a fost scutit de acest gând fatalist. Și spune așa în Isaia 49: și eu mă gândeam, degeaba am muncit. În zadar și fără folos mi-am istovit puterea. Da. Dreptul meu este la Domnul și răsplata mea la Dumnezeul meu. Și acum Domnul vorbește. El care m-a întocmit din pântecele mamei ca să fiu robul lui, ca să aduc înapoi la el pe Iacov și pe Israel, care este încă împrăștiat, căci eu sunt prețuit înaintea Domnului. Și Dumnezeul meu este tăria mea, el zice. Este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea, te pun să fii lumina neamurilor ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul Sfântului Israel, către cel disprețuit și urât de popor, către robul celor puternici. Împărații vor vedea lucrul acesta și se vor scula și voievozii se vor arunca la pământ și se vor închina din pricina Domnului, care este credincios, din pricina Sfântului lui Israel, care te-a ales. Mă gândesc la Mântuitorul. Cum a trecut el prin această vale a umbrei morții? Să nu mai vezi nicio nădejde. Să nu mai vezi nicio lumină. Să nu mai vezi nici măcar un lucru de care să te agăți. Tu, ca fiul de Dumnezeu, să ajungi într-o deznădejde așa de mare. Dar mai uimitor aici este faptul că răspunsul tatălui: nu întârzi. Acum Domnul vorbește. Atunci când fiul era în cădere, în deznădejde, tatăl aduce o lumină pe care fiul nu vedea. Și lumina tatălui îl ajută pe fiul să aibă o cu totul altă perspectivă. Dacă cel care trece prin valea deznădejdii totale nu găsește niciun motiv pentru viață, iată că Dumnezeu are o singură preocupare pentru un astfel de om: să aducă lumină, să aducă viață, să dea din nou lumina în ochii omului respectiv. Și lumina pe care o aduce Dumnezeu este mai mare decât cea pe care o vedea Fiul atunci când și-a început lucrarea. Ca unul care dorea să adune tot Israelul la oaltă. Este mult mai mare pentru că Dumnezeu îl pune să fie cel care să adune toate popoarele, să fie lumina pentru toate neamurile. Și la sfârșit, cel lăudat va fi Tatăl, va fi doar Tatăl, pentru că El este credincios. Acestea sunt frământările lui Dumnezeu pentru extremele din mintea noastră. Niciunul din noi nu știm prin ce extreme trece celălalt. Dar față de inima noastră putem trece prin aceste voi ale deznădejdii totale sau putem urca pe munți falși ale visărilor. Totuși, dacă Dumnezeu are răspunsuri pentru aceste extreme din viața noastră, trebuie să recunoaștem că astfel de gânduri ne vin și în ce privește relațiile cu ceilalți. Are Dumnezeu răspunsuri și pentru extremele noastre în ce privește aproapele nostru? Să fiu mai explicit. Care lider de casă n-a visat lucruri mărețe cu oamenii din grupul lui? Da. Prezentul cunoaște. Care din noi n-a experimentat deznădejde totale când așteptai un răspuns și a venit altceva? Ce este superb este faptul că Dumnezeu este atent și la aceste gânduri ale noastre și El vrea să ne răspundă. Primul lucru pe care ne-l spune Dumnezeu și tot în capitolul 18 este că pentru El contează individul, contează și comunitatea. Și așa cum spunea Nicu, Dumnezeu ne privește comunitar, ne privește ca fiind o comunitate, dar ne iubește și ne mântuiește individual. Acesta este lucru extraordinar pe care îl descoperim în aceste capitole. Da, Dumnezeu când se uita la Israel, îl vedea ca un popor. Când Dumnezeu se uită la oricare dintre noi, El vede istoria acelui om. Știe din ce familie se trage, știe care au fost bunicii, care au fost străbunici, știe cum este acea familie, pentru că fiecare familie are un tipar comportamental al ei. Fiecare familie are o slăbiciune a ei, care poate fi specifică. Are o afinitate care este specifică. Are un vis de familie. De aceea, când Dumnezeu privește la fiecare din noi, El vede tot CV-ul nostru, tot trecutul nostru. El știe de unde venim. El știe care sunt genele care au ajuns în ADN-ul nostru. El ne știe vulnerabilitățile, El ne știe afinitățile chiar înainte să ni le descoperim noi. El ne știe slăbiciunile. El ne privește ca o comunitate. Și totuși, pentru El, când se uită la un om, nu iubește doar primul din generația lui. Când se uita la Israel, nu-l iubea doar pe Avram, ci Dumnezeu avea puterea să vadă pe fiecare om din fiecare generație care a curs din Avram. Să-l iubească la fel ca pe Avram și să se lupte să-l mântuiască la fel ca pe Avram. Doar Dumnezeu poate acest lucru. Doar Dumnezeu poate să ne privească așa și să ne iubească la fel pe fiecare în parte. Totuși, Dacă revenim la noi, ce facem cu gândurile de deznădejde și cu visurile noastre față de aproapele nostru? Nu putem trăi, totuși, fără așteptări. Și fiecare din noi avem așteptări față de cei din jurul nostru. Știm că ar fi bine să renunțăm la așteptări, că așteptările produc deznădejde. Dar să fim serioși, nu putem trăi fără așteptări. Nu cred că ați venit la biserică astăzi fără nicio așteptare. Și dacă nu s-ar fi ridicat nimeni să predice, ați fi plecat mulțumiți că oricum n-ați avut nicio așteptare. Ca oameni, nu putem trăi fără așteptări. Și de cele mai multe ori, așteptările noastre sunt legitime. Dar, de cele mai multe ori, așteptările noastre sunt încălcate. Și atunci, cum să reacționăm? Există un text în Coloseni, capitolul 3, care pe mine mă uimește foarte mult. De la versetul 12. Astfel dar, spune Pavel, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar, mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Când citesc aceste versete, mi-e greu să cred că au fost scrise de un om. Pentru că realitățile descrise aici sunt mai pe sus de puterea noastră de înțelegere. Ce descoperim în primul rând este faptul că soluția lui Dumnezeu din capitolul 18 din Ezechiel nu s-a schimbat. Vrei să nu fii dărâmat de gândul fatalist sau de visurile de șarpe? Fă-ți rost de o inimă nouă. Aceeași soluție de atunci, Pavel o aduce aici. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare și așa mai departe. Din păcate, Dumnezeu nu are alte soluții pentru noi decât aceasta. Oare n-ar fi fost suficient doar versetul 12? Dacă toți am fi avut o astfel de inimă? Nu? N-ar mai fi? Oare nu am putea trăi fără ca să avem așteptări ce nu au fost împlinite? Și totuși Pavel continuă. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și pune o condiție. Dacă cineva are pricină. Și m-am întrebat, de ce a pus această condiție? Dacă suntem sinceri cu noi și în somn creăm pricini de care ceilalți să se plângă, ba că sfărăim, ba că luăm pătura, ba că dărâmăm patul și tot așa. Cu atât mai mult atunci când suntem treji, găsim pricini de a ne plânge unii de alții. Și atunci Pavel, parcă văzând standardul și mai sus, spune, dacă este așa, iertați. Dar nu oricum. Cum v-a iertat Hristos? Și aici este deja un loc în care nu pot să ajung. Deja este enorm de sus. Și totuși, Pavel nu se oprește aici. Spune, mai sus de atât, mai este ceva. Îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Mi-e greu să cred că aceste versete sunt scrise de un om. Ce vede acest om? Mai pe sus de iertarea cum a iertat Hristos, să fie dragostea care, nu, dar nu orice fel de dragoste, este legătura desăvârșirii. Și am înțeles că această dragoste a lui Dumnezeu este de fapt mijlocul prin care Dumnezeu a venit la fiecare din noi ca să ne trezească, sau ca să ne scoată din extremele noastre. Cu dragostea Lui a venit să ne scoată din deznădejdea totală, tot cu dragostea Lui vine să ne trezească din visurile noastre ca să ne pună pe linia, pe drumul pe care El l-a gândit. Dragostea este elementul prin care Dumnezeu caută să ne trezească. Și din păcate, în ghilimele spus, este singurul element pe care poate face relația dintre noi să funcționeze, să aibă același deznodământ pe care Dumnezeu și-l dorește atunci când privește la noi. Nu putem să ne apropiem de aproapele nostru decât așa cum se apropie Dumnezeu. Știți ce este uimitor? Atunci când te apropii cu dragoste de aproapele tău, dragostea nu înseamnă anularea așteptărilor pe care le avem unii față de alții. Dumnezeu, când se apropie de noi, El nu renunță la așteptări, ci El transformă prin dragostea Lui. Aceste așteptări sunt transformate în lucruri nădăjduite. De aceea, dragostea este legătura desăvârșirii, pentru că ea nu anulează așteptarea, ci o transformă într-o nădejde pentru cel care are așteptare. Iar pentru celălalt, faptul că este primit cu dragoste îl ajută să se trezească și să împlinească așteptarea pe care o ai față de el. Dragostea este secretul ca să putem privi pe celălalt așa cum Dumnezeu își dorește. Dar mai este un element interesant și acest lucru nu-mi place în ce privește dragostea. Că dragostea nu dă termene. Am înțeles. Mă ajută să nu-mi sting așteptările. Dar mi-aș fi dorit ca dragostea să îmi pună un termen. Să-i spun fratelui, te iubesc, dar dacă în 2 săptămâni nu te schimbi, ai terminat. Nu mai este dragoste. Nu poți să spui așa ceva dacă iubești pe aproapele tău. Dragostea este dincolo de timp, pentru că ea este legătura de săvârșire. Dragostea este din Dumnezeu și este Dumnezeu. Dumnezeu ne privește pe fiecare într-o comunitate, dar ne iubește individual și ne mântuiește individual. Acesta este Dumnezeul nostru, un Dumnezeu care se apleacă la fiecare năzbâtie pe care ne trece prin mine și este preocupat să ne schimbe percepția pe care o avem față de noi înșine, față de aproapele nostru și față de El. Și ce mă uimește este că parcă Dumnezeu nu obosește. Același lucru l-a făcut cu Israel ca popor, același lucru l-a făcut cu Israel cu fiecare om în parte, același lucru îl face și astăzi cu fiecare individ. De aceea, merită să ne ridicăm și să-i mulțumim pentru dragostea Lui și să cerem ca această legătură desăvârșită să o reverse și peste noi. Amin.